Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella meidän tuttua Antiloopin Siltasaari Kypän podcast-studiota hölisee meikäläinen eli Kevin Van Dessel.
Tervetuloa munkin puolesta, vieras höpisee Teemu Liila.
Ja pöydän toiselle puolelle lähes niin kuin eksklusiivinen, ainakin erittäin harvinaislaatuinen haastattelu, eli tervetuloa Janne Larma, EGUn entinen TJ, nykyinen PJ, ja niin kuin arvopaperi sanoi, niin yritysjärjestelyiden kultasormi. Kiva, että olet sijoituskästissä.
Kiitoksia, tosi mukava olla täällä. Hauska saada tulla.
Tervetuloa Janne lämpimästi munkin puolesta. Tänään puhutaan vähän varainhoidosta, ehkä niin kuin EGUstakin pikkasen ja että mikä se tilanne on tänä päivänä, mutta eka meillä on kolme lämmittelykysymystä ja ensimmäinen liittyy ihan sun arkeen, että kun oot tosiaan toimitusjohtajan pestistä siirtynyt EGUlla puheenjohtajan pestiin, niin miten on arki muuttunut?
No totta kai se jonkun verran muuttuu, kun ei operatiiviset vastuu taas samalla tavalla kuin silloin, kun on toimitusjohtaja. Samalla on jatkanut Adviumin vetäjänä, joka toimii neuvonantajana yrityskaupoissa ja kiinteissä transaktioissa, eli sikäli se arki ei ole niin paljon muuttunut, että joka aamu pitää herätä ja mennä töihin ja sitten illalla, kun on sopiva hetki, niin tulla takaisin kotiin, mutta jonkun verran rennompaa ehdottomasti.
Joo, no se on loistava. Jos otetaan pikku trip down the memory lane, niin oliko varainhoito sulle niin kiikarissa, kun sä olit 18-vuotias? Oliko se silloin niin jo unelma ammattina?
En mä tiedä, oliko se varainhoito, mutta siis niin kuin sijoittamisesta mä oon ollut kiinnostunut kyllä jo niin kuin varmaan jostain 14 vuoden iästä. Ensimmäiset osakkeet jo 14-vuotiaana tai 15-vuotiaana, että se on ollut pitkällä, mutta ei tietenkään silloin osannut sanoa, mikä olisi pitänyt tulla. Että sijoittaminen on kiinnostunut, mutta onko se sitten kun ammatti, niin se tuli kyllä vasta myöhemmin, että mun ajatuksena oli tulla lääkäriksi, mutta sitten siinä oli oma tarinansa, minkä takia musta ei tullut lääkäriä.
Haluatko jakaa meille sitä
tarinaa? Jakaa. Se on monelle kertonut. Se oli silloin, kun piti lukiossa valita nämä aineet, että mihin keskittyy. Ja sitten mä olin laittanut sieltä kemia ja fysiikan ja pitkän matikassa. Mun kaveri sanoi, että sä voit noita valita, että siellä on paljon parempi vaihtoehto lukea kieliä. Että luen niitä niin, että aina on vähän helpompi ja toiset siellä on paljon tyttöjä.
Okay.
Sitten mä vaihdoin kaikki nämä ruksit kieliin ja jätin tämän pois. Sitten se jäi siitä niin, että kun ei voinut enää edes pyrkiä sinne lääkiksi. Se oli 9, tuli tämä päätös, että näin se meni.
Eli se meni niin kuin friendin piikki.
Se meni friendin piikki, mutta kyllä mä varmaan yhdessä päädyttiin, että tämä oli hyvä. Se oli hyvä luokka, meillä ei ollut kuin 4 poikaa siellä.
Okei, aika toimiva.
No niin, sitten siis mä oon kauppiksessa rahoituspuolella ja mä en niin kuin vieläkään, ja siis vielä tähän päälle niin kuin tehdään sijoituskästiä, täällä käy niin kuin huikeita rahoitusalaosaajia, niin kuin säkin nyt tänään paikalla, niin mä en silti tiedä, että mikä niin kuin konkreettisesti on investointipankkiiri. Se on tosi mystinen, ja meillä olisi tällainen kysymys, että voit sä kertoa ilman mitään jargonia tällaista niin kuin rahoitusslangia, että mikä on investointipankkiiri, eli silleen, että lukiolainenkin nyt ymmärtäisi sen.
Joo, tämä niin tulee englannin kielestä, investment banker, se on niin todella erikoinen nimi, mistä ehkä nyt ei Suomessa pitäisi varmaan käyttää ollenkaan, mutta investointipankkiiri, niin se on pitkälti neuvonantoa yrityksille, yrityskaupoissa ja rahoitusjärjestelyissä, ja se niin kuin erottaa tavallaan siitä taselainauksesta ja se, mikä on sitten niin pankin toinen puoli, että missä sulla on asiakkaiden rahoja tai joko talletukset tai olet antanut rahaa lainaksi yrityksille, niin se on niin kuin toinen puoli, mutta investointipankkipuoli on tämä puoli, mutta se on vähän niin kuin erikoinen, kun siinä puhutaan investoinneista ja näissä mehän nyt ei niin kuin investointeja tehdä, vaan ollaan neuvonantajana silloin kaupoissa, että se on jossain määrin harhaanjohtava ja tulee englannin kielestä, se on vaan jäänyt varmaan kieleen.
Tuossa tulee ehkä sellainen varainhoitaja ennemmin mieleen kuin sitten tällainen neuvonantaja. Heti tuli muuten tasetterminäkin tuolta, että on hyvin hankala niin kuin investointipankkiri sana selittää silleen niin kuin lukiolaisen tasolla, mä veikkaan.
Kun yritys ostaa toisen yrityksen, niin te tuutte sinne ja kerrotte, että mitä pitää tehdä ja mitä ei pidä tehdä. Ja
juuri näin.
Ehkä autatte myös vähän arvioimaan, että minkä arvoinen se vaikka ostokohteena oleva yritys on.
Kyllä, just näin. Mm. Kyllä.
Siirrytään tästä lämpöosuudesta itse siihen niin kuin pihviin, joka on tämä pääomasijoittaminen, vaihtoehtoiset sijoituskohteet, vähän sitä kenttää ja ehkä vähän EGUtakin. Ja alkuun niin tämmöinen, en nyt ehkä hissipuhe, mutta onko vaihtoehtoiset sijoituskohteet niin kuin hyvä ratkaisu sun mielestä? Oletan, että ne on, koska nyt sä oot sillä alalla, mutta sitten niin kuin perustelut perään.
Ehdottomasti on, että siis jos me niin kuin ajatellaan vähän niin kuin rahoitusteoriaa ja sitä, että mistä niin kuin tuottoa saa, niin jos me odotetaan ensiksi niin kuin omaisuusluokat, mikä nyt ei liity suoranaisesti tähän, niin mennään niin kuin korot, mitkä on yleensä pääsääntöisesti vähäriskisimpiä, ja sitten mennään kiinteistöihin ja sitten mennään osakkeisiin. Ja sitten sä voit niin kuin jakaa nämä sillä tavalla, että sun voi olla niin kuin listatut korot, sun voi olla listatut niin kuin kiinteistöyhtiöt ja sun voi olla listatut osakkeet. Mm. Ja sitten sulla voi olla listaamattomat, listaamattomia. Esimerkiksi osakepuolella niin on just pääomarahastot, jotka on rahastoja, jotka sijoittaa yhtiöihin, mutta ne ei ole listattuja ja niiden tehtävä on sitten niin kuin parantaa niiden yritysten juoksua ja samalla tavalla sulla voi olla korkopuolellakin, sulla voi olla listaamaton korkosalkku, mistä sitten niin kuin lähtökohtaisesti odotetaan suurempaa tuottoa kuin listatuista ja idea on tavallaan siinä se, että niin kuin myöskin rahoitusteoria tuntee ja tietää sen, että sulla on tämmöinen likviditeettipreemio olemassa. Eli jos sä oot listattuna tai jos sä oot listaamaton, niin listaamattomasta tuotteesta, jos on ihan samanlainen, lähtökohtaisesti pitäisi saada korkeampi tuotto kuin listatusta. Mm. Ja sen takia nämä niin kuin vaihtoehtoiset on mielenkiintoisia, varsinkin sitten semmoisille sijoittajille, jotka sitä likviditeettiä ei tarvitse.
Eli onko nämä vaihtoehtoiset nimenomaan nämä listaamattomat?
No aika pitkälle voidaan sanoa, että ne on listaamattomia, niiden ei välttämättä tarvitse olla, eli kyllä niin kuin kiinteistöt ja infrasijoitukset voidaan myöskin laittaa niin, että ne on listattu ja ne voi olla silloin siinä vaihtoehdossa. Mä itse niin kun katson sen sillä tavalla aika pitkälle, että et ainakin niin, että sulla ei ole jokapäiväistä likviditeettiä. Että odotetaan vaikka kiinteistörahastoja riittäjä Jenkeissä tai riittäjä Suomessa, näitä kiinteistörahastoja, ne on sitten niin kun 2-4 kertaa vuodessa auki. Että sulla ei ole jokapäiväistä likviditeettiä. Että mä itse koin sen niin, että tämä niin kun vaihtoehtoiset on se, että sulla ei ole jokapäiväistä likviditeettiä, vaan sulla on harvemmin sitä likviditeettiä. Ja varsinkin sitten sijoittaja voi niin kuin ajatella myöskin niin, että jos sulla on 100 yksikköä rahaa, niin sä oot happy siitä, että 50% sun sijoituksista on semmoisissa, mitkä on epälikvidiä. Että sitä rahaa sä et tarvitse. Hmm. Mutta sen toisen 50 sä ehkä tarvitset, että haluat pitää sen listatuissa. Ja katsoo tuottoja taaksepäin, on se sitten pääomasijoituksia tai myöskin korkosijoituksia, tai myöskin kiinteistösijoituksia, kiinteistörahastoja, niiden tuotot näissä listaamattomissa on selkeästi ylittänyt niin kuin listatun vastaavan tuotot, eli sikäli niissä on sijoittajalle järkeä.
No niin, mä olisin just tullut tuohon kysymykseen, että varmaan kaikki kuulijat kiinnostaa, että minkälaisia nämä tuotot on ollut. Osaatko jotain prosenttilukuja heittää, että miten paljon tällaiset private equity-rahastot esimerkiksi, eli missä just sijoitetaan listaamattomiin yhtiöihin, niin paljon niissä tällainen niin kuin vuotuinen tuotto voi esimerkiksi olla?
No se vaihteluväli on niin kuin tosi suuri ja sä voit niin kuin ajatella sitä sillä tavalla myöskin ensinnäkin. Siksi se on niin kuin suuri, jos sä menet ottamaan listattuja yhtiöitä, niin listatuissa yhtiöissähän sulla on myöskin niin kuin todella suuri vaihteluväli parhaimman ja huonoimman välillä ja ihan sama pätee näihin listaamattomiin. Eli niin kuin paras rahasto, vaikka ollaan venture capital puolella ja huonoin, niin sen ylimmän ja alimman kvartiilin tuottoero on huikea. Ja siksi on niin kuin ihan mahdoton sanoa, mutta ehkä voisi sanoa, että sen likviditeettipreemio varmaan voi hyvin olla 5% tai 4-5% jotain sitä suuruusluokkaa, riippuen vähän mihin se menee, mutta keskimäärin varmaan jotain sitä suuruusluokkaa se on ollut.
Okay, onko se likviditeettipreemio, meinaako se sitä, että jos se on 5% niin jos pörssistä saa 8, niin se meinaisi 13 listaamattomista.
Juuri näin, se on niin kuin se oletusarvo ja sun on pakko saada siitä niin kuin korkeampi tuotto, koska niin kuin, aina tulee tilanteita kaikille sijoittajille, missä sit niin kuin myöskin listattu markkina niin kuin romahtaa tai tippuu ja silloin sä haluaisit sitä rahaa sijoittaaksesi sitä sinne matalammalla arvostuksella, mutta näistä silloin ei pääse eroon, mutta nämä onkin pitkän tähtäimen sijoituksia, se pitää niin kuin mieltää niin, että ne on laitettu semmoiseen laariin, että sitä rahaa ei tarvita.
Miten näistä vaihtoehtoisista saa niin kuin oikeasti sitä parempaa tuottoa, että tavallaan onko se vaan se teoria siellä taustalla, että ne on vähemmän likvidejä ja sitten ne pitää hinnoitella sitten vai miksi ne tuottaa paremmin kuin vaikka sitten niin kuin pörssinoteratut osakkeet?
Kyllä se varmaan aika pitkälle on se, että jos mennään ihan niin kuin, jos ajatellaan ensiksi vaikka pienet yritykset, mietitään yrityksen koko, joka on vaikka 10 miljoonaa arvoinen, niin tämä 10 miljoonan euron arvosta yritystä niin on tosi vaikea listata. Ja silloin lähtökohtaisesti hinnoittelu menee aika pitkälle niin, että jos sä oot niin kuin pienempi firma, niin sun kertoimet on matalampia, eli arvostuskertoimet on matalampia. Ja se on niin kuin pääsääntöisesti, ja ihan samaa voi niin kuin ajatella myöskin pörssissä, että jos sä oot niin kuin todella iso firma, todella likvidi firma, niin sä voit saada vähän paremman hinnoittelun, koska sä voit päästä niin kuin isommasta määrästä osakkeita eroon, jos sä oot isompi sijoittaja, niin siitä on sulle arvoa. Niin sen takia, jos mennään vaikka sitten näihin pääomasijoittajiin, niin jos joku on myymässä 10 miljoonan euron firma ja sille ei löydy teollistausta ja vaikka löytyisikin, niin usein se hinnoittelu on matalampi. Sitten nämä pääomasijoittajat usein pyrkii kehittämään ja kasvattamaan näitä yhtiöitä ja sitten jos tämä 10 miljoonan euron yrityspaikka sitten yrityskauppojen muiden seurauksena kasvaa vaikka 50 miljoonaksi. Ja sen pystyy jo niin kuin teoriassa ainakin listaamaan. Ja ainakin se markkina-asema on silloin parantunut ja koon myötä on mahdollista myöskin, että sen marginaalit on parantunut. Eli niin kuin absoluuttinen voitto on kasvanut sekä sen kasvun kautta että korkeampien liikevoittomarginaalien kautta. Ja sitten sä saat niin kuin korkeamman hinnan, eli sä pystyt sitä kautta saamaan parempaa tuottoa sille sijoitukselle, kuin että se olisi ollut listattu, kun se ei ole tavallaan mahdollista. Ja sama pätee sitten niin kuin isommissa, että kyllä nämä niin kuin pääomasijoittajat, ne on, me voidaan ehkä ottaa esimerkki helpommin ehkä Pohjois-Amerikasta, että siellä sulla on pääomasijoittajat, jotka on esimerkiksi erikoistunut johonkin alaan. Ne voi olla erikoistunut terveydenhoitoon tai ne on voinut johonkin teknologian osa-alueeseen tai ne on voinut erikoistua hotellialaan tai mikä se mahtaa ollakin, niin heillä on siitä äärimmäisen hyvä osaaminen ja niin kuin aina löytyy yhtiöitä, jotka on niin kuin aika hyviä, mutta niiden tavallaan se performance ei ole paras mahdollinen. Siinä on tämä pääomasijoittaja tehostaa sitä toimintoa ja auttaa heitä niin kuin kasvattamaan sitä liiketoimintaa ja miettimään, miten hinnoittelu pitää mennä. Ja kun on ammattilaisia siinä, niin on vain osoittautunut, että nämä paremmat pääomasijoittajat ja keskimäärin ne on parempia, pystyvät saamaan sitten tuottoa aikaan enemmän kuin että se olisi listattuna tai se olisi perheomisteisena. Ja.
Kuinka isoja kuluja tällaisissa rahastoissa sit on ja nämähän on yleensä niin kuin hyvin varakkaille sijoittajille, institutionaalisille sijoittajille, kun taitaa olla joku 500 000 minimisijoitus näissä private equity-rahastoissa, mutta millä tasolla nuo kulut pyörii, että syöks ne paljon sit sitä tuottoa toisaalta?
Kyllähän ne syö, ehdottomasti ne syö sitä, mutta se voi niinku ajatella, että hyvin niinku tavanomaista on se, että tämmöinen yksittäinen pääomarahasto ottaa tyyppiä vaikka 2% vuosittaisen hallinnointipalkkion, plus että heillä on siellä vielä niin kuin tuottosidonnainen palkkio, mikä voi olla varsin merkittävä siitä, niin kuin tuo voi olla vaikka 20% siitä niin kuin jonkun tuoton ylittävästä osuudesta, mutta siitä huolimatta niin kuin ne on pystynyt tarjoamaan näiden kulujen jälkeen keskimäärin tätä merkittävää likviditeettipreemiota, eli kun sulla itsellä ei ole mahdollista tätä niin kuin tehdä, niin silloin sun kannattaa näihin sijoittaa, jos sä pystyt. No sitten me puhuttiin nyt äsken rahastoista, mutta näihin rahastoihin, kuten sanottu, niihin on vaikea päästä, niissä on, niin sitten sulla on niin rahastoja, jotka sitten sijoittaa ja pyrkii valitsemaan ne parhaat managerit, ja siellä on omat palkkia, mutta niidenkin jälkeen se tuotto, mikä on pystytty näistä saamaan, on merkittävästi korkeampi kuin listatussa niin kuin indeksissä.
Tässäkin podcastissa on valitettavasti mainoksia, mutta onneksi kumppani tästäkin parempia, eli lyhyt mainoskatko, jonka tarjoaa meidän rakas Gomore.
Auton omistaja nyt hereillä. Miksi makuutat autoasi parkkipaikalla, kun sen arvo vähenee ja se ei ole tekemässä työtä? Niin kuin sun rahat on varmaan tekemässä työtä, kun sä oot sijoittanut ne, niin laita myös sun raha tekemään työtä ja ansaitse passiivisesti tuloja jopa monta sataa euroa kuukaudessa. Ja tämähän onnistuu Gomoren avulla.
Kuulosti ihan joltain TV-mainosääneltä. Sun on hyvä niin tähän mainoksen teemaan. Mutta Gomoren kautta tämä auton vuokraaminen on itse asiassa turvallista ja kätevää. On vakuutettu 100 000 asti, eli aika paha damage pitää sille autolle tähän, että vakuutus ei sitä kata. Ja Gomorella on kiilesominaisuus, eli avaimeton ominaisuus näin suomennettuna, joka tarkoittaa sitä, että sä voit vuokrata sun auton muille käyttäjille kätevästi ja helposti ilman, että sun pitää olla paikan päällä näin tiputtamassa niitä avaimia, niin kuin mä demonstroin. Tätä teidän ei tarvitse tehdä kiilesominaisuuden ansiosta. Kätevää ja helppoa.
Gomorehan kartoittaa kaikki auton vuokraajat etukäteen ja tällöin, jos mainitset sijoituskästin, niin saat tämän kiilesominaisuuden käyttöön 4 kuukaudeksi ihan ilmaiseksi.
Just, eli kun Gomore pirauttaa sulle, niin sano sijoituskästi 4 kuukautta kiilesi ilmatteeksi.
Ja täällä ota sijoituskästin kuuntelija.
Hyvä Teemu. Ja ota kaikki irti erityisesti lähestyvästä kesän sesongista. Aktiivisimmat autonomistajat Gomorella tekee kuulemma jopa 1000 kuukaudessa kesäsesongin aikana, kun autolla on kova menekki. Joten tee nyt profiilis. Meillä on linkki kuvauksessa. Toimi nyt ja ala tienaamaan omalla autolla.
Ja nyt takaisin jakson pariin.
Just näin.
Jos mennään nyt syvälle vielä siihen niin kuin prosessi, mikä siellä takana on, koska sehän ei ole ihan samanlainen kuin se, että Teemu tai minä tai joku toinen tuulipukusijoittaja lähdetään ostamaan nyt jotain niin kuin GameStopin osaketta, ei nyt silleen, että siihen ollaan sijoitettu, mutta sehän on hyvin erityyppinen sijoitusprosessi, eikö olekin?
Totta kai se on erilainen. Siis ensinnäkin, jos miettii, että jos ostat yksittäisen osakkeen, niin tässä pääomasijoittamisessa myöskin, niin totta kai sinun omat riskinsä olemassa ja jos mennään pääomasijoittamisessa, sä voit niinku ajatella, että on rahastoja, jotka sijoittaa kypsiin yrityksiin ja sitten sulla voi olla niinku venture capital -sijoituksia, jotka niinku sijoittaa näihin ihan alkuvaiheen yrityksiin. Jos mennään alkuvaiheen yrityksiin, niin siellähän sulla on totta kai riskitaso vielä korkeampi kuin semmoisessa, joka on jo etabloitunut ja tekee rahaa, niin venture capital -puolella se on ihan tavanomaista, että osa niistä yrityksistä menee konkurssiin. Ja sitten sulla on usein muutama sijoitus siinä rahastossa, jotka tekee tämmöisen fund returnerin, että se niin kuin tuottaa 10 kertaa tai 20 kertaa tai whatever rahansa takaisin. Ja tämä on niin ihan sama kuin kaikessa muusta, vaan se hajautus on niin kuin ihan välttämätöntä, jotta se niin kuin pärjää tässä bisneksessä, vaikka sä oot niin kuin myöskin sen, vaikka sä oot se ammattilainen siinä rahastopuolella, niin kaikki ei voi onnistua, vaan heille tulee tavallaan he tarvii myöskin sitä hajautusta, ja mitä niin kuin aikaisemman vaiheen sijoitukset on kysymys, niin sitä enemmän sä tarvitset sitä hajautusta myöskin niin kuin sijoittajana. Totta kai sulla on olemassa enkelisijoittajia vastaavia, jotka sijoittaa näihin, mutta nekin hajauttaa, että se panisi niin kuin kaikki rahansa yhteen juttuun, on tosi vaikea. Et se prosessihan ei niin kuin sijoittajalle ole kauhean vaikea, jos löytää sopivan. Näitä on vain niin kuin aika vähän sen olemassa tarjolla piensijoittajalla mahdollisuutta päästä mukaan niin kuin private equity -sijoittamiseen johtuen siitä, että ne kustannukset on aika kovat ja ne niin kuin kustannuksethan kasvaa vielä enemmän, mitä pienempi ticket size tavallaan on, että jos sä oot varainhoitaja, sä rupeat tarjoamaan niitä kelle tahansa, niin se managerointi maksaa aika paljon, niin se on, niitä on vaikea tarjota ihan niin kuin pienille piensijoittajille vielä tässä vaiheessa.
Mikä tuolla on taustalla, että se managerointi on sit niin haastavaa, jos vertaa vaikka ihan tällaisia rahastoyhtiöitä, ketkä sijoittaa pörssiyhtiöihin, jossa kulut on pienemmät ja nämä on ihan yksityissijoittajille tyyli minimisijoitus 15 euroa, niin mikä siitä tekee niin raskaan just tässä PE-rahaston kohdalla?
No ensinnäkin totta kai, jos minä niin kuin pääomarahasto ihan niin kuin sijoittamiseen, niin lähtökohtaisesti joka näitä pääomarahastoja pyörittää ja sijoituksia tekee ja istuu niiden yhtiöiden hallituksessa, niin ne on aivan huippuammattilaisia. Eli tavallaan niin kuin heidän osaamisensa on todella paljon arvoinen ja sen takia myöskin ne palkkiot tavallaan on aika kovia siitä niin, että he haluaa tavallaan sille omalle työlleen hyvän kompensaation ja sen takia se johtaa siihen, että ne palkkiot on kovia, jotta he ovat niin kuin valmiit tekemään sitä työtä, mutta samalla siellä jää sijoittajille paljon sitä niin kuin tuottoa kyllä. Mutta sitten kun se nettotuotto sitten ensimmäisestä rahastosta on tullut, jos siihen tulee yksi leijeri päälle näissä rahastojen rahastoissa, niin se jonkun verran tiputtaa sitä, mutta sitten jos sulle vielä tulee niin kuin tavallaan jakelukustannus siihen piensijoittajalle, niin se vaan, niin kuin, se vaan lisää kustannusta. Toinen, mikä näissä niin kuin pääomasijoituksissa on, niin on ongelmana, on se, että jos me ajatellaan yksittäistä rahastoa, niin ne kerää tämmöisiä sijoitussitoumuksia sijoittajilta. Eli ne sanoo, että mä oon valmis sijoittamaan 100 yksikköä tähän rahastoon.
Mm.
Ja ne kerää ne rahat esimerkiksi 5 vuoden aikana. Eli voi olla niin, että ensimmäisenä vuonna 100 menee 15 ja toisena vuonna menee 25 ja kolmantena vuonna menee 40, neljäntenä vuonna ei mitään ja viitenä vuonna menee loput.
Mm.
Ja jos sulla on niin kuin kysymyksen yksityishenkilö, niin tämän varainhoitajan pitää periaatteessa ottaa ne 100 yksikköä rahaa siinä vuonna 0, koska niin kuin ne ei voi ottaa sitä riskiä, että maksaako tämä piensijoittajana rahat vuonna 5.
Mm. Okay.
Ja tämä niin kuin tuotto, mikä näistä lasketaan näistä pääomasijoituksista, niin se ei ole siitä nollahetkestä, vaan se on siitä hetkestä, kun sä oot sijoittanut ne rahat. Ja jos sä panisit ne kaikki rahat vuonna 0 niin, että pannaan korkosijoituksiin ne, mitä ei ole sijoitettu ja loput sijoitetaan tähän, niin silloin se tuotto niin kuin laskisi todella merkittävästi.
Okay.
Eli kun sä sijoitat pääomasijoitusrahastoon, niin se raha kaikki ei ala niin kuin tehdä työtä hetkenä 0, vaan se alkaa tehdä sitä työtä esimerkiksi 5 vuoden kuluessa. Ja silloin se vaatii sen, että sun pitää itse kyetä sijoittamaan ne rahat. Jos sä oot valmis panemaan 100 yksikköä, niin sun pitää itse osata sijoittaa ne rahat sinä aikana, kun tämä pääomasijoittaja niitä ei sijoita johonkin likvidiin, jotta sulla on ne sitten olemassa, kun ne rahat kerätään. Eli tavallaan tämä niin kuin tekniikka johtaa siihen niin, että lähtökohtaisesti näiltä piensijoittajilta tai yksityissijoittajilta tai niiltä, jotka sijoittaa vähemmän, niin pitäisi kerätä ne rahat ja sitten se niin kuin tuotto häviää siitä matkan varrella. Mm. Eli ainoa tapa, että se tuotos tulee järkevää, on se, että ne rahat kutsutaan just silloin, kun se pääomasijoittaja ne sijoittaa. Pysyykö tässä mukana yhtään? Tämä on niin kuin todella vaikea selittää.
Mä olin siis aluksi ihan kujalla, mutta loppukiteytys oli silleen, että sitten tuli semmoinen pieni LED-lampu tuohon pään päälle.
Ja kuuntelijoille, palataan vielä mieluusti siihen sijoitusprosessiin ihan kohta, mutta ihan lyhyesti tuosta. Mä unohdin tämän hienon termin, mutta sulla oli tämä niinku sitoutuminen siihen. Mikä se oli tämä?
Sijoitussitoumus.
Sijoitussitoumus, mutta tämän lisäksi ainakin mun käsityksen mukaan sä voit itse sijoittaa johonkin EQ:n tuotteeseen ja itse vähän niin kuin päättää, että sä et anna sun rahoja jollekin varainhoitajalle suoraan, niin mikä jako näiden välillä on? Kumpi olisi niin kuin ehkä suositellumpi, sit, jos joku instikka lähtee sijoittamaan, että minkälaisia eroja näissä on?
Jos me puhutaan instituutioista, jos me puhutaan nyt sitten vaihtoehtoisista sijoituksista, jos me puhutaan näistä ei-listatuista, jos se oli kysymys, niin lähtökohtaisesti siis esimerkiksi EQ:ssa, kun on private equity-rahasto, niin yksi private equity-rahasto sijoittaa noin 10, mahdollisesti 15 eri pääomasijoitusrahastoa, joka sitten sijoittaa 10-15 firmaa, ja siitä pystyy sitten laskemaan, että siellä tulee niin kuin tosi suuri hajautus. Ja tavallaan tälle instituutiolle, niin kyllä se niin kuin normaaliin tapa on se, että he itse valitsevat, että nyt mä sijoitan tähän rahastoon tänä vuonna, ja sitten mun täytyy, jos mä paan sinne 5 miljoonaa euroa, niin mun pitää 5 miljoonaa euroa olla sitten tulevana 5 vuonna, ja lähtökohtaisesti ne kaikki on meidän asiakkaita, ja luotamme ja tiedämme, että ne rahat tulee silloin, kun me sieltä kutsutaan. On olemassa myöskin tämmöistä niin kuin private equity-varainhoitoa meillä myös. Meillä on noin 15 semmoista isoa asiakasta, jotka on antanut meidän tehtäväksi jonkun vuoden aikana tai joidenkin vuosien aikana meidän päättää, että millä tavalla ja mihin private equityin kannattaa sijoittaa.
Ja tämä oli se sitoumus.
Ei, kun se on periaatteessa sitten niin kuin private equity varainhoitoon ja tosi suurille sijoittajille, missä he päättävät, antavat meille valtakirjan allokoida nämä rahat parhaaksi katsomallaan tavalla. Me ollaan tehty suunnitelma heidän kanssa yhdessä, missä ajassa ja mihin ne sijoitetaan. Mutta se on niin kuin harvinaisempaa. Normaalimpaa on se, että sä niin kuin sitten sijoitat yksittäisiin näihin rahastoihin. Ja jos me puhutaan keskisuurista sijoittajista, niin on ehdottoman järkevää se, että sä ottaa sen rahastojen rahaston, joka hoitaa sen hajautuksen, koska sulla on äärimmäisen vaikea yksittäisenä sijoittajana välttämättä pystyy analysoimaan näitä eri pääomasijoittajia, että ketkä on pärjännyt hyvin, kellä niin kuin on oletettu tuotto seuraavassa rahastossa hyvää. Ja sitten myöskin on aika paljon rahastoja, jotka niin kuin ei ota enää uusia sijoittajia mukaan, siis nämä pääomasijoittajat. Et niillä on niin kuin oma sijoittajapuolinsa ja ne ei halua kasvattaa niiden rahastojen kokoa, ja silloin niihin on vaikea päästä. Ja sen takia niin kuin ainoa järkevä tapa sijoittaa tämmöisen rahaston kautta, joka sitten niin kuin hajauttaa sen private equity exposurein.
Okei. Okay. jos nyt mennään takaisin siihen sijoitusprosessiin, joo, niin miten tämä sit se private equity puolen, kun sit sijoitetaan niihin yksityisiin yhtiöihin, niin miten se tapahtuu? Mä sen verran tiedän, että siellä otetaan ilmeisesti aika paljon ainakin velkaa siinä hommassa.
Se riippuu varmaan tosi paljon, jos me mennään, lähdetään taas, että meillä on toisaalta näitä tämmöisiä alkavan vaiheen yrityksiä, venture capital -yrityksiä, niissä ei ole velkaa lähtökohtaisesti ollenkaan, koska niin kun siellä on niin suuri liiketoimintariski, että silloin sä voi ottaa niin kun rahoitusriskiä myöskin. Mitä isompaan ja mitä vakaampaan firmaan mennään vaikka nyt sitten infrasijoituksiin, missä sulla on aika vakaa kassavirta, niin niissä sulla voi olla aika iso velkavipu. Sitten jos menee sitten vähän väliltä katsomaan, ei varmaan mitään normaalia tai keskimääräistä teollisuusyritystä ole olemassa, mutta jos semmoinen on, niin joo, velkavipua käydetään, mutta se ei ole kyllä se niin kuin pääasiallinen tuoton ansainta näillä pääomasijoittajilla, vaan kyllä se tuoton ansainta tulee siitä, että ne kasvattaa sitä liiketoimintaa ja parantaa sen kannattavuutta. Et se on ehdottomasti se, millä niin kun, ja miksi ne näihin sitten sijoittaa. Et heillä on joku oma näkemyksensä jostain yrityksestä, mitä sille kannattaa tehdä, ja he luottaa siihen omaan osaamiseensa. Heillä on aika usein ulkopuolisia neuvonantajia myöskin, jotka nyt on todella syvällä siinä bisneksessä, että jos ne katsoo jotain, vaikka terveydenhuoltoalan sektoria, niin ne pyrkii sitten hakemaan semmoisia neuvonantajia, jotka tuntee sen mahdollisimman hyvin ja pyrkii löytämään mahdollisimman hyvän niin kuin liiketoimintakonsepti, millä sitä pystytään parantamaan. Ja sitten heillä on monien vuosien, kymmeniä vuosien kokemus tavallaan yritysten pyörittämistä ja miten niitä kannattaa tehdä. Ja sillä ne vaan pystyy. Se on kokemus, mikä sitten siellä vaikuttaa.
Pörssissä voisi sanoa, että meidän niin kuin sijoitusteesit ehkä jakautuu kahteen. On tämä tosi tarkka niin kuin numeerinen puoli, ehkä enemmän tällaiset arvoyhtiöt, jota sitten perinteisemmin katsotaan PE-luvulle ja muuten. Sitten on nämä tosi isot kasvuraketit, meillä on Spinnovat ja Kempoverit, jossa sitten on pakko vähän edetä niin kuin tarinan kautta, että kuinka iso se saavutettava markkina on, ja sieltä hahmotella jotain. Ja kuulostaa, että niin kuin private equity on tosi paljon sitä tarinapuolta tietyllä tapaa, ja sitten kun niitä yhtiöitä kehitetään. Mutta onko noihin lukuihin jotain esimerkiksi nyrkkisääntöä tai kuinka paljon tällaisia niin kuin vaikka EV, EBIT tai PE tai Price to Book -kertoimia siellä käytetään niin kuin PE-firmojen puolella?
Kyllä se tosi pitkälle on niin kuin siitä niin, että kun sulla on olemassa koko maailmasta kaikkien sektorien keskimääräiset hinnoittelukertoimet, on sitten EBITDA tai liikevoittoa, käyttökatetta nettotulosta tai liikevaihtoa, niin lähtökohtaisesti ne niin kuin hinnoittelee ne firmat, lähtee siitä liikkeelle, että jos keskimääräinen liikevoittokerroin on vaikka 10 tällä sektorilla, niin sitten ne lähtee katsomaan, että okei, onko tällä firmalla kasvupotentiaali merkittävästi suurempi kuin vastaavilla yhtiöillä tässä sektorissa, onko tämän firman niin kuin kannattavuus alle sen sektorin averagein, ja onko meillä tapoja, millä me päästään ainakin siihen samaan, tai onko tämä mahdollisesti jopa niin kuin yli tämän sektorin keskiarvon, ja niillä on joku semmoinen syy siihen, mikä on pysyvä, ja sitä voidaan vielä, että ne on niin, kuin niin selkeä markkinajohtaja, että ne pystyy ottamaan vielä parempaa hintaa siitä, niin kyllä aina kertoimilta kautta lähettee pyrkisi positioimaan sen firman siihen niin, että mitkä edellytykset sillä on parantaa sitä toisaalta liikevaihtoon ja toisaalta sitten kannattavuuttaan ja sitä kautta liikevoiton kasvua, ja sen mukaan ne sen hinnan laittaa. Ja niin kuin mä sanoin, niin jotkut vaan on joillakin sektoreilla niin eteviä, että ne pystyy näkemään sen, että mitä kannattaa tehdä. Ja sitten sulla on myös totta kai nämä niin kuin isot driverit koko meidän taloudessa. Et mikä on se, mikä tulee kasvamaan tulevat niin kuin 5 tai 10 vuotta. Ja sitten niin kuin tavallaan sille sektorille sä meet, mutta kyllä ne on kyllä äärimmäisen analyyttisiä, ehkä enemmänkin nämä private equity -firmat. Ne käyttää paljon liikkeenjohdon konsultteja tässä sekä selvityksessä ja myöskin sen niin kuin firman pyörittämisessä, tai usea heistä.
Jos joku haluaa tietää vielä, että miten jos sä pörssistä katsot jonkun arvostuskertoimen ja sitten sulla olisi tämä niin kuin täsmälleen vastaavanlainen yhtiö, mutta se on listaamaton ja se on pienempi, niin onko siinä jotain, siis kun mä googlasin ihan mielenkiinnosta, mä halusin sijoituskästi niin kuin meidän osakeyhtiön arvoa määrittää, ja mä olin silleen, että nyt mä katson, että mitä ChatGPT ja Google sanoisi tähän, niin mä löysin siis sellaisen ihan niin kuin hihaluvun, että 0,75 voisi olla se kerroin, että jos pörssiyhtiö olisi PE10, listaamaton samanlainen yhtiö, samoilla kasvuennusteilla olisi 7,5, niin osuuko tämä niin kuin yhtään lähellä?
Siis varmaan just näin, ja se on se, niin kuin tuossa alussa puhuttiinkin, se idea siinä, niin että miksi nämä sitten private equity, näitä pienempiä firmoja ostaa, on se, että niiden hinnoittelu on pääsääntöisesti alempi, kun se on pörssissä, ja sitten kasvattamalla sen tavallaan pörssikelpoiseksi tai riittävän isoksi, niin sitten se tavallaan gäppi siihen keskimääräiseen hinnoitteluun pienenee, ja sen takia ne pystyy saamaan sitä omaa arvonluontia, plus että jos se vielä kasvaa ja kannattavuus paranee, niin sitten se tulee niin kuin montaa eri kautta. Että ne haluaa tavallaan saada sen liikevoiton kasvun ja ne haluaa sen kertoimen nousevan siitä heidän ostojutusta ja sitten se niin kuin totta kai vaikuttaa aika paljon.
Okei, mikä on Janne se hillotolppa niin kuin private equity firmoilla, kun te sijoitatte johonkin yksityisen yhtiön, niin mikä on tavallaan se hetki, miten te sit saatte niinku realisoitua sen tuoton? Mitä kautta se tapahtuu yleensä?
Joo, no me ei niinku, siis EQ ei sijoita yksittäisiä yhtiöitä, me valitaan vaan managereita. Eli joo, meidän tehtävä on se, että me sijoitetaan meidän asiakkaiden rahoja parhaisiin mahdollisiin private equity firmoihin ja sitä kautta tuodaan tuottoa meille. Ei kai, mä en musta niin paljon, niin onko tämä uutta, jos me odotetaan yksittäinen pääomasijoittaja, millä tavalla sitä arvoa luo, niin se on vaan sen kasvun ja kannattavuuden kautta, plus että ne pystyy positioimaan sen firman eri tavalla kuin ostaessaan niin, että se kerroin. Että jos sulla on lähtökohtaisesti vaikka 100 € liikevaihto ja sulla on liikevoittoprosentti 10, niin se tekee 10 yksikköä rahaa tämä firma ja sanotaan, että sen kerroin sitten on vaikka 7, se arvo on 70.
Mutta se, mitä mä mietin, että miten se exit tapahtuu.
Ja sitten just niin, miten tavallaan sitten, jos ne saa kasvatettua tämän 100-150 ja nostettua liikevoittomarginaali vaikka 12%, niin silloin varmaan toi liikevoitto on 18. Eli kun se oli 10 sen aikaisemmin, se oli 18, ja sitten jos ne vielä saa sen 7 kertoimen nostettua sinne 10, mikä on keskiarvo, niin sitten se arvo onkin 180, kun on sen nostanut aikoinaan 70. Eli siitä tulee jo tavallaan niin kaksinkertaisena, totta kai niin kuin yksinkertaisettuja lukuja, mutta ei ole täysin poissuljettu, että ne pystyy kasvattamaan niin kuin 3, 4, 5 vuodessa sitä liikevaihtoa montakin prosenttia ja saamaan liikevoittomarginaalia ylös. Ja sitten jos tulee vielä kerroin, niin se vipu on siinä niin kuin tosi kova. Sitten jos sulla on vielä niin kuin pieni velkavipu, niin se nostaa sitä vielä enemmän. Et se on näiden kaikki, mutta se velkavivun niin kuin merkitys on, ja varsinkin nyt kun korot on korkeammalla, niin se on vielä vähän se päin. Se on ihan selvä, että silloin kun oli nollakorkoaikaa, niin jos otti 30-40% velkaa, niin sehän totta kai toista arvoa todella paljon pelkästään sekin.
Onko sitten tämä niin kuin arvoa kasvanut yhtiö, onko se tarkoitus sitten myydä pörssiin yleensä vai mikä siinä on?
Se vaihtelee tosi paljon, jos niin kuin lähtökohtaisesti kaikkein eniten maksaa kyllä teollinen firma, joka pystyy taas sitten niin kuin saamaan synergioita, jos se on ihan samalla toimialalla, niin pystyy vähentämään henkilöstöä tai jollain tavalla virtaviivastamaan sitä bisnestä, niin lähtökohtaisesti ne on kyllä parat, mutta listaus on myöskin hyvä vaihtoehto. Ikävä kyllä ehkä niin kuin Suomessa, kun puhutaan Suomesta, niin se listausikkuna useimmilla aika lyhyen aikaa auki. Et se on pari vuotta ja sitten tulee taas, nyt meillä on nähty viime vuonna tuskin mitään ja tänäkään vuonna on tullut, että toivottavasti loppuvuodesta markkina aukeisi niin, että päästäisiin listaamaan tai viimeistään ensi vuonna.
Tämä on muuten mielenkiintoinen aha-elämys siinäkin mielessä, että tämä sama ilmiöhän näkyy ihan pörssin yrityskaupoissa. Joku Noho Partners ainakin ihan julkisesti tiedottaa, että heidän yksi strategia nostaa vähän pienempiä menestyviä ketjuja, ja samalla kun niistä tulee osa Noho Partnersin luotettavaa tällaista niin kuin ravintolatoimijaa, niin sitten ne kertoimet nousee Noho Partnersin tasolle. Tässä tapahtuu tämä sama niin kuin pomppuarvostuskertoimiset, on jo niin kuin hauska sattuma, että täsmälleen samaa hyödyntää
tässä molemmissa. Se on tosi hyvä esimerkki siitä, että myöskin listattu yhtiö voi ostaa pienempiä firmoja matalammalla kertoimella, millä ne itse treidaa. Se on just näin. Ja sitten tämän lisäksi vielä sen enempää tarkemmin niin kuin Nuhua välttämättä tuntia, mutta ne pystyisit saamaan varmaan synergiaa siitä, että ostoista, että kuitenkin miettii ravintolabisnestä, niin ostoilla on todella suuri merkitys siihen niin kuin sun kannattavuuteen, ja jos sä pystyt sitten nipistämään niistä ostoista jonkun verran, niin saat sen kertoimen ylös, plus sulla niin kuin tulos kasvaa. Ja se on tavallaan ihan sama, mitä sitten nämä niin kuin private tekee listaamattomassa, että ne lähtee jo sieltä alemmasta hintatasosta, saa koko sille kakulle sen korkeamman kertoimen, plus että ne kasvattaa sitä.
Joo. Sä mainitsit korot ja voidaan mennä siihen ihan kohtaan, mutta sitä ennen mun on pakko, Janne, kysyä sinua, kun sä tunnet tämän niin kuin private equity-kentän niin hyvin. Mulla on esimerkiksi niin kuin YouTubessa tullut hirveä määrä tämmöisiä niin kuin video-essee-tyyppisiä videoita, jotka kertoo, että niin kuin private equity on paha. Se on niin kuin yhteiskunnan tämmöinen niin kuin ilkeä tekijä, ja tässä on ollut logiikkana se, että sit se tulee ja ostaa tämmöisiä yksityisiä yhtiöitä, joskus hirveällä velkavivulla, ja sitten se yhtiö, joka on ostokohteena, niin sitten toimii tavallaan vähän niin kuin vakuutena sille velalle ja ottaa sen vähän niin kuin vielä hartioilleen. Ja sitten esimerkiksi jotain niin kuin hyvinvointialan yhtiötä tai vaikka niin kuin, lääkäri, terveysteknologiayhtiöitä mennyt konkkaan, koska sitten tavallaan on ostettu hirveällä velkavivulla, ja sitten private equity on tuhonnut tälleen niin kuin yksityisiä yhtiöitä, niin onko tässä mitään perää?
Perää on siinä, että yrityksiä on varmaan mennyt konkurssiin, mutta kai se on aika selvää se, että ei kukaan taho halua sijoittaa johonkin yhtiöön rahaa ja sitten menettää sen. Eli jos on varmasti käy niin, että kun talous menee tosi ylikierroksilla ja rahaa on määrättömästi, niin silloin voi olla, että ammutaan niin kuin yli hinnoittelussa, kun ostetaan yrityksiä ja sitten jos niin kuin pankkeillakin on vakavaraisuutta paljon ja ne haluaa antaa rahaa, niin ovat valmiit lainaamaan ehkä enemmän kuin olisi tarve, mutta ei kukaan niin kuin tarkoituksella tätä tee. Et kyllä se, on niin kuin se, mikä tässä on niin kuin hyvää, on se, että ja ehkä mennyt takaisin siihen, en ehkä tähän buyout, niin kuin private equity vai enemmän venture capital, että kyllähän ainoa tapa, millä tavalla tämä niin kuin maailma kehittyy, on teknologiset innovaatiot. Ja se teknologinen innovaatio on myöskin niin kuin ESG-mielessä todella tärkeää ja hyödyllistä, ja sitä kautta tämmöinen niin kuin venture capital ja private equity -sijoittaminen, millä me pystytään saamaan jotain parempaa aikaan täällä näin, niin kyllä pääsääntöisesti tekee pelkkää hyvää. Hmm. Sitten niin kuin se on selvää se, että kaikkea ei pidä niin kuin viedä ihan äärimmäisyyksiin saakka, mutta kyllä lähtökohtaisesti pääomamarkkina on kyllä äärimmäisen tehokas tapa allokoida resursseja tässä maailmassa. Ja se on totta kai sääli se, että nyt kun on nämä tavallaan globaalit kriisit menossa näiden suurvaltojen välillä, niin tämä resurssien allokaatio ei toimi niin kuin sen pitäisi. Eli alkaa tulla vähän niin kuin rajoja vastaan, missä tavara ei liikukaan ihan vapaasti ja ei valmista siellä, missä se olisi niin kuin järkevää. En tarkoita sillä, että aina pitää valmistaa siellä, mikä on missä on halvinta, vaan niin kuin järkevintä ja optimaalista, mutta kyllä tämä pääomamarkkina on hyvä, mutta totta kai sitä pitää jollain tavalla seurata ja toimia järkevästi. Mutta mä en sitä kyllä osta, että kukaan tahallaan haluaisi, eikä se firma sitä, kyllähän ne omistajat kuitenkin ne velat ottaa ja ne siinä kärsii kaikkein eniten.
Kyllä. Mm. Siirrytäänkö sitten toihin niin kuin nykytilanteeseen, kun korot on noussut tietysti markkinalla, saa nähdä mitä niille tapahtuu kohta, mutta se ainakin näihin vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin vaikuttaa jonkun verran, niin haluaisit saada, että mikä tämä nykymarkkinan tilanne on sitten vaikka niin kuin, no, vaihtoehtoisissa rahastoissa ylipäätänsä.
Joo, siis ehkä siinä pitää mennä sitten tavallaan niiden vaihtoehtoisten rahastojen alapuolelle ja katsomaan niitä rahastoja, millä tavalla niin kuin firma pärjää ja millä tavalla se vaikuttaa mahdollisesti niiden niin kuin tuloksentekokykyyn ja miten se sieltä vaikuttaa. Jos me katsotaan ehkä niin kuin firmoja, mitä näissä pääomarahastoissa on, niin kyllä pääsääntöisesti yritykset voi aika hyvin. Eli semmoista tässä ei ole käynyt, että yrityksillä menisi merkittävästi huonommin. Se on selvää se, että jos on yrityksiä, jolla niin kuin on velkaa, niin se velan hinta on kasvanut. Mutta samalla niin kuin jos se firma on ihan hyvässä markkina-asemassa, niin se inflaatio, mikä on nähty, niin kyllä lähtökohtaisesti heidän pitäisi pystyä saamaan se kasvavina, nousevina hintoina, minkä pitäisi niin kuin johtaa siihen, että ehdottomasti se paraneva tulos myöskin pitää kattaa ne korkeammat rahoituskulut. Se, mitä niin kuin on tapahtunut, on se, että varsinkin jos puhutaan ehkä Euroopasta, on se, että niin kuin kertoimet on laskenut. Eli jos me mennään muutamia vuosia taaksepäin, niin kertoimet, millä yrityksiä arvostettiin, oli merkittävästi korkeammat, missä me ollaan nyt. Ja sen takia se näyttää siltä, että voi olla, että tuotot näyttää matalemmilta, koska niin kuin tavallaan se paperilla ollut hinta on jonkun verran tippunut. Mutta jos me mennään Pohjois-Amerikkaan, niin siellä sitä on niin kuin todella vähän tapahtunut. On totta kai varsinkin venture capital puolella, niin siellä kertoimet oli erittäin kova, että ne on tullut sieltä alas, mutta sitten taas niin kuin parhaat firmat niin menee suunnilleen samalla kertoimella kuin aikaisemminkin. Et se ei välttämättä tarkoita sitä, että jos me puhutaan private equitystä, että siellä olisi, ja jo katsotaan myöskin tuottoja, niin ne tuotot, mitä private equity on kuitenkin tuonut, on, siellä on taas ollut se preemio verrattuna listattuun markkinaan. Että katsotaan vuotta 2022, mikä oli niin kuin surkea pörssimarkkinassa, niin ei se ollut private equity puolella. Toisaalta viime vuonna, jos me katsotaan, niin markkinahan oli tosi kahtia jakautunut vuonna 2023. Että Jenkeissä siis pörssi nousi niin kuin avuottarallaan 20%, niin kuin maailmanindeksikin suunnilleen, ja Euroopassa oli keskimäärin 15 ja Suomessa oli niin kuin 0.
Tuntui hyvältä omistaa ihan sikana Helsingin
pörssiin. Niin, ja tämä just kertoo myöskin sen, että miksi se hajautus on älyttömän tärkeä siis niin kuin aina sijoittamisessa. Että sijoitat sä mihin tahansa, niin on se yksittäinen osake tai niin yhtä osaketta, niin kuin, se on todella suuri riski omistaa yhtä osaketta yhdestä maasta tai omistaa yhtä rahastoa yhdestä maasta, vaan se olisi niin kuin tärkeää, että hajauttaa kaikissa näissä. Että ei... Kiinteistö on totta kai niin kuin eri luokka. Se on niin kuin joka puolella maailmaa, se on niin kuin kärsinyt merkittävästi korkeimmista koroista, mikä johtuu osittain siitä, että kiinteistössä on aika usein ollut sanotaan niin kuin velkaisuusaste, mikä on ehkä ollut 50%, on markkinoita missä Ruotsissa, missä se on ollut vielä korkeampi. Ja silloin varsinkin, jos sä oot niinku rahoittanut vähän kalliimmalla rahalla tai sit sulla on niinku alkanut lainat erääntyä ja sit sulla on pitänyt korvata se kalliilla rahalla, niin silloin se niinku, ne arvot tippuu. Ja se on niinku kiinteistöpuolella tapahtunut, että se korjausliike oli viime vuonna todella merkittävä ja se oli joka puolella maailmaa, että se ei ole vain Suomessa. Ja sitten sulla vielä tulee vähän tämä niinku muutos koko meidän taloudessa tuolla niinku liikekiinteistöpuolella. Mikä myöskin näkyy, että asunnot on ehkä kuitenkin pärjännyt kohtuullisen hyvin, vaikka sielläkin on tippumista tullut, mutta tarvetta kasvukeskuksissa asumiselle tulee aina olemaan joka puolella maailmaa, jossa niin kuin tiedät, mitkä ne kasvukeskukset on, ja Suomessa puhutaan niin kuin pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Oulu, niin mennään tästä eteenpäin 10 vuotta, niin se on selvä, että ne on suurempi kuin on tällä hetkellä, eli siellä asumisen niin kuin kysyntä varmasti tulee, mutta sitten niin kuin mikä on toimitilan kysyntä, niin se varmaan riippuu enemmän paikasta ja mihin tämä maailma on menossa ja osittain myöskin niin kuin retail-puoli, että minne se on menossa. Logistiikkaa varmasti tarvitaan jatkossakin, koska tavaran pitää liikkua.
Ja tähän väliin ihan lyhyt kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Pellervo. Kevin, tiedät sä, miten osuuskunnat tai keskenäiset yhtiöt oikein toimii ja miksi ne on hyvä asia?
Päättelen, että sä varmaan nyt kerrot mulle siitä.
Totta kai. Eli osuuskunnathan mahdollistaa... No, kaikista keskeisin juttuhan siinä on asiakasomisteisuus.
Okay.
Eli asiakkaana sä omistat näitä osuuskuntia ja nämä toimii myös paikallisesti, eli rahat pysyy meillä Suomessa, joka on tietysti hyvä juttu ja totta kai bonarit aina maistuu. Kyllä sä tiedät asiakasomistajien bonarit.
Tämähän on aika bängeri, koska Suomi on pääomaköyhä maa, niin tämä ehkä vähän kontribuoi siihen, että meidän pääomat ei valu täältä rakkaasta Suomen maasta pois. Eikö tämä toimi tälleen vähän?
Kyllä. Ja esimerkiksi LähiTapiola, joka on keskinäinen vakuutusyhtiö.
Keskinäinen?
Keskinäinen, kyllä, kuulit oikein. Niin aina kun sä oot LähiTapiolan asiakas, niin susta tulee myös omistaja ja sä oot sen paikallisen LähiTapiola-toimijan asiakas. Ja LähiTapiolalla on jopa 1,8 miljoonaa asiakasomistajaa. Ja mikä parasta, niin keskinäinen vakuutusyhtiö on maailman vanhin yritysmuoto. Ja se tunnettiin jo Hammurabin aikaan noin 2000 vuotta ennen ajanlaskun alkua.
Miksi tämä on parasta?
En mä tiedä, mutta siis 2000 vuotta ennen ajanlaskun alkua.
Eli jos mä nyt päättelin oikein, niin keskinäisillä yhtiöillä on taipumus allokoida pääomasta isoja määriä takaisin yhteisöön, ja tässä ideana ei ole voiton maksimointi, vaan keskinäinen yhteinen etu.
No, nyt jätkä kyllä tankkas tätä informaatiota suht tehokkaasti päähän, että just noin.
Ei ollut,
just menee.
Ei ollut paperilla informaatiota, mitä mä tästä äsken sulle luin.
Ei, mutta nyt hei, kaikki kuuntelijat osaa tällä hetkellä toistaa ton, mitä Kevin äsken sanoi, se on just näin. Hyvä, että tekin olette toivottavasti olette omistaja-asiakkaita jossain tällaisessa osuuskunnassa tai keskinäisessä yhtiössä, ja lisätietoja saatte pellervo.fi. Ja nyt takaisin itse jakson pariin.
Just näin.
Ehkä lyhyesti vielä noista koroista, että onko se muuten vaikuttanut niiden teidän varainhoidon tuotteiden suosioon? Et vaikuttaako jotenkin, että kun korot on korkeammalla tasolla, niin sitten ihmiset sijoittaakin korkoihin ja ei sijoita ennen kuin tuotteet.
Kyllä ne sijoittaa enemmän korkoihin, kun korot on korkealla, mutta eihän ne siis nyt, siis, ja tämä nyt on mun niin kuin henkilökohtainen mielipide ja varmaan niin kuin pääsääntöisesti kaikki, mitä mä oon tässä sanonut, eikä niin kuin EU:n samassa määrin, koska nämä asiat on aika pitkään subjektiivisia. Mutta jos me mietitään, että Suomen valtion korko, 10-vuotinen korko on jonkun verran alle 3 tällä hetkellä, ja sitten 12 kuukauden Euribor on niin kuin noin 4 siis suuruusluokkana, niin jos sä nyt sijoitat niin kuin 10 vuoden tähtäimellä Suomen valtion bondiin niin kuin tuolla vajaa 3, niin mä en niin kuin pysty näkemään oikein semmoista skenaariota, että minkä takia osakkeiden tuotto ei ylittäisi tätä.
Kyllä.
Ja silloin niin kuin, varsinkin tuon sen pitkän korkopaperin niin kuin riski omalla tavallaan on myöskin tosi kova. Et sit jos käy niin, että korot nousee tästä enemmän, niin silloinhan niin kuin sen bondin arvo laskee. Ja okei, jos korot tulee vähän sisään, niin sitten sen arvo nousee, mutta in the long run, niin on tosi vaikea nähdä, etteikö osakkeet olisi parempi alue kuin korot. Mutta sitten jos me mietitään taas niin kuin 3, 6 tai 12 kuukauden euriborin, niin se on niin kuin ehkä eri juttu, että jos se niin kuin haluat sijoittaa niin, että sä mietit, että okei, että mä haluan pitää jonkinnäköistä buffertia mun niin kuin sijoitussalkussa, niin se on niin kuin järkevä, koska silloin sä tiedät, että sä voit saada sen 4%, jos sä löydät semmoisen korkorahaston, joka sijoittaa lyhyen koron rahastoihin, niin, ja ne palkkiot siellä on sen verran marginaalista, että sä voit niin kuin päästä 3,5%. Se voi olla niin kuin järkevä siihen, että mä ehkä aion ostaa asunnon tai mä ehkä tarvin tämän rahaa johonkin muuhun, mä en uskalla nyt sijoittaa osakkeisiin, niin sit panen niin kuin lyhyen koron rahastoon, pitkän koron rahastoihin sijoittaminen, niin se mun on itse vaikea niin kuin nähdä, mikä se ratio. Sitten se on niin kuin instituutio, jolle se kuuluu, niin on pakko sitä tehdä, mutta jos mietin niin kuin yksityissijoittajaa, niin varsinkin jos nyt sijoittaa tälle, ja vaikka nyt niin kuin inflaatio on menossa alaspäin ja näkymät tulevalle 5 vuodelle on näin, että ne pysyy siinä 2% kieppeellä tai alle. Mutta jos kävisi niin, että ne nousee, niin sitten taas tämmöinen niinku korkosijoittaminen on niinku todella hankalaa pitkiin papereihin, että siinä voisit menettää rahaa. Et jonkun verran se on näkynyt, mutta kyllä niinku ammattimaiset sijoittajat ehkä niinku aika vähän on sitä niinku niiden salkkuu kuitenkaan muokannut. Ehkä jonkun verran on lisännyt sitä korkopuolta, mutta ei merkittävästi.
Kyllä, ja järkeen käy.
Jep. Tiedätkö sä, Janne, kun Teemu täällä on tämmöinen niin kuin osinkovihaaja niin sanotusti, ja kun yhtiö jakaa paljon osinkoa, niin Teemu niin kuin, nousee suunnilleen niin kuin savua korvista
yksi nenästä. Yksi täsmennys. Se okay. On ehkä se osinkopolitiikka ja ei osinkot itseisarvollisesti, mutta mä niin kuin intohimoinen vihaaja siinä tapauksessa, jos yhtiö antaa niin kuin jotain 10% kasvutavoitteita, mutta silti jakaa yli 80% osinkoja, ja tämä on tällainen niin kuin investoiva yritys. Se on niin kuin täsmennyksenä tähän, että itseisarvollisesti en ehkä vihaa, mutta tällaisia niin kuin yksittäistapauksia löytyy pörssistä, missä osinkojen jako on aika erikoista.
Mutta siis joo, niin Teemu on nyt spotannut, että Eguhan jakaa aika paljon
kyllä
osinkoa niin kuin käytännössä koko tuloksensa, ja ellei vähän enemmänkin, niin miksi näin? Miksi jaetaan rahat? Miksi tehdään tämmöinen niin kuin tilisiirto sitten niin kuin
meille ei yhteen omistajan välillä? Jos puhutaan EQ:sta, niin EQ:n liiketoiminta ei sido rahaa.
Mm.
Eli EQ:ssa on vanhastaan sijoituksia noin 17 miljoonaa, 18 miljoonaa euroa, ja se sijoitussalkku on viimeisen 10 vuoden aikana tippunut merkittävästi ja tulee tippumaan. Eli me itse ei sijoiteta, paitsi me sijoitetaan sitten jonkun verran jokaiseen omaan private equity-rahastoon, mutta se on tosi pientä rahaa. Ja se raha, mikä me kerrytetään EQ:hun, niin me ei haluta ottaa sillä mitään riskiä. Eli me sijoitetaan se lyhyen koron rahastoihin. Ja kun meidän vakavaraisuus ei vaadi sitä, että meillä pitäisi olla enempää, meillä on erittäin suuret puskurit jo tällä hetkellä, ja me ei sillä rahalla tehdä mitään, se on paljon järkevämpää, että sit osakkeenomistajat saa itse päättää, miten ne sillä rahalla tekee, koska me sijoitetaan ne lyhyen koron rahastoon, eli me saadaan sieltä nyt se 3,5% tuotto per annum, mikä sitten niinku verojen jälkeen vielä on vähemmän. Eli siinä on niinku meille järkeä, jos mietitään sitten niinku kasvua, niin meillä se kasvu on pitkälti orgaanista. Se on ollut viimeiset 12 vuotta sitä. Ja jos sitten tulisi jonkinnäköinen yrityskauppa, niin siinä ei kuitenkaan sit niinku yhden vuoden osingot tai puolet siitä tai pari vuoden osingot riittäisi, vaan sitten kuitenkin pitäisi käyttää osaketta maksuvälineenä, että se ei ole niinku järkevää. Et silloin kun yhtiöllä ei ole sille rahalle järkevää sijoituskohdetta, ja kun meidän mielestä, jos sijoittaa EQ:n osakkeeseen, niin se on se varainhoidon liiketoiminta pääsääntöisesti, mihin sä sijoitat, niin silloin sä et halua, niin kuin me ei haluta sekoittaa sijoittamista ja varainhoidon liiketoimintaa keskenään.
Joo, ja toi käy järkeen. Tosi mulle tuli kaksi kysymystä siitä, että olisiko teillä mahdollisuutta A, ostaa omia osakkeita aggressiivisemmin, tai B, sijoittaa niihin teidän omiin private equity-rahastoihin esimerkiksi, josta sitten se tuotto-odotus on vielä kovempi kuin pörssistä keskimäärin.
No tuohon niin jälkimmäiseen, niin me ollaan vaan päätetty, että me ei sijoiteta, ja me niin kuin uskotaan, että meidän liiketoiminta pitäisi arvostaa kertoimella. Eli kun liiketoiminta tuo jonkun määrän tulosta, niin siitä tulee joku kerroin. Mutta jos me saataisiin sitä tulosta sijoittamisesta, niin siitä ei voi antaa samaa kerrointa, koska se nyt ei tavallaan, että sä voi niinku olettaa, että sun pitää saada 15 kertaa sun tulos sijoittamista, kun muuten siitä tulisi niinku erikoinen automaatti. Ja sen takia me uskotaan siihen niin, että jos nämä kaksi sekoittaa, niin sijoittajat ei enää tiedä, kumpaan ne sijoittaa, onko tämä sijoitusyhtiö vai onko tämä liiketoimintayhtiö. Me halutaan olla liiketoimintayhtiö niin, että me arvostetaan niin.
Mm.
No, mikä tämä ensimmäinen oli? Se oli
omien
osakkeiden osto.
Joo. Se on totta kai mahdollista miettiä sitä kautta. Me ollaan ajateltu niin, että kun me jaetaan se osinkona, niin jos joku haluaa ostaa meidän osakkeita lisää, niin se pystyy niitä ostamaan pörssistä. Ja tavallaan sen timing, meillä on kuitenkin, jos katsoo meidän kurssikehitystä, niin se on ollut niin kuin aikamoista nousua ylöspäin ja nyt sitten viimeinen vuosi alaspäin, niin mikä on tavallaan se oikea hetki? Sitten sun pitäisi ostaa tavallaan koko ajan, ja mieluummin ajatellaan, niin me ei haluta tavallaan sitä päätöstä ainakaan tässä vaiheessa tehdä yhtiönä, että milloin me ostetaan ja mikä on tavallaan se hinta, millä kannattaa, vaan sitten niin kuin itse osakkeenomistajat voi itse päättää, että jos ne saa osinkoa, niin he ostaa sitten niitä osakkeita.
Niin, jos miettii sitä niin kuin omista arvon maksimointia, jonka niin kuin sinänsä EQ:han on tehnyt loistavasti, mutta jos katsoo sitä, että eikö silloin niin kuin alkuaikoina se ollut joku pari euroa osakkeella ja nykyään se on itse asiassa tasan 14, kun viimeksi tsekattiin, niin tälleen kuuluisen jälkiviisaana, niin eikö olisi ollut niin kuin kaikista eniten omistaja-arvoa luovin vaihtoehto, vaan ostaa tasaisesti vuosien mittaan omaa osaketta. Ja onhan se paljon tehokkaampaa, että te teette sen, kuin että osakkeenomistaja nappaa siitä, maksaa verot välistä ja sitten pienemmällä summalla ostaa lisää EQ:n osakkeita.
Joo, siltä kannattaa, että verot siitä menee, mutta sitten kun se osakekurssi, mä uskoisin näin, että kun se osakekurssi nousi niin paljon, jos me oltaisiin vielä ostettu osakkeita lisää, niin todennäköisesti, kun se menee kuitenkin kysynnän ja tarjonnan kautta ja meillä on aika paljon omistaa henkilökunta ja muutama iso osakkeenomistaja, niin siihen helposti voisi tulla vähän niin kuin intressikonflikti, jos jotkut näistä sitten haluaisi myydä. Se ei ole niin kuin kauhean helppo homma, koska se on niin kuin vähän eri juttu, jos sulla olisi erittäin likvidi osake, erittäin iso market cap ja hajautunut osakkeenomistus. Mun mielestä silloin se on helpompi tehdä se päätös siitä niin kuin, jos sulla varsinkin mietitään, mä ymmärrän tuon niin kuin logiikan, mutta mä veikkaan, että se olisi vain johtanut siihen, että se kurssi olisi voinut nousta vielä enemmän ja sitten joku voisi niin kuin argumentoida, että se johtuu siitä, että miksi te osatte itse omia osakkeita, että se vain niin kuin nostaa sitä kurssia ylös. Se on kyllä meidän näkemys ollut tähän mennessä. Mm.
Jos jatkaa tällä haastamisen linjalla, niin kun teillä on nyt te sijoittajia pitkälti instigoita, jotka sitten niin kuin antaa rahansa teille ja te teette niille hyvää tuottoa, niin miksei nämä instigat sitten ostaisi vaan niin kuin EQ-osaketta sen sijaan, että ne laittaa sitä fyrkkaa siihen niin kuin ikään kuin teidän varainhoidon tuotteisiin?
No meidän varainhoidon tuotteethan on niin kuin jokaisella instituutiolla on jonkinnäköinen allokaatiosuunnitelma, mihin ne haluaa sijoittaa. Niillä on joku määrä korkoa, joku määrä listattuja osakkeisiin, joku määrä listaamattomia osakkeisiin. Ja jos ne haluaa listaamattomia osakkeita, niin sitten ne panee meidän private equity-rahastoihin, ja sitä ne ei saisi ostamalla EQ-osaketta. Hmm. Eli se ei ole tavallaan vaihtoehto mennä siihen, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö me voitaisiin siinä listatussa kentässä olla ja meillä on tullutkin pari eläkeyhtiöä nyt viime vuoden aikana osakkeenomistajat, jotka haluaa nostaa osaketta. Mutta se menee sitten taas siihen, niin kun se on osaketiimi, joka tekee sen päätöksen siellä, että heidän mielestään tämä on hyvä sijoituskohde. Ja sitten varmaan katsoa myöskin, miltä näkymä on, mihin ne uskoo, että menee, mutta se ei niin kuin mitigoi sitä, että tai niin kuin se ei tarkoita sitä, että kun osake on sama kuin, että sä painisit meidän kiinteistörahastoihin tai private equity-rahastoihin tai kehittyvien markkinoiden rahastoihin tai asuntorahastoon. Mm. Et ne menee, niin kuin, no eri ihmiset, jotka päättää eri jutusta.
Niin, eikö sä voi kuvitella, että sä saat niinku exposureja tavallaan sitten PE-puolelle omistamalla vaan EQ-osaketta, että eikö se logiikka sitten toimi sillä tavalla?
No ei se oikein toimi, koska niin kun sulla on kuitenkin, sit sulla voi olla niin, että PE-rahastot tuottaa erittäin hyvin, mutta vaikka listattu osake ei, ja sitten voi olla tulos, ei mekään samalla tavalla, että kaikki ei mene ihan käsikädessä, tai kiinteistörahastot ei mene yhtä hyvin, tai kiinteistörahastot menee tosi hyvin, ja private equity ei mene hyvin, niin ei sitten tule samaa niin kuin tuottoa millään painotettu.
Niin, ja toki onhan siinä se, että EQ hinnoitellaan myöskin preemiolla pörssissä ja hyvin niin kuin korkeahkoilla kertoimilla, ja tavallaan sieltä on vaan tarjolla pörssiyhtiön kokoisia tuottoja,
mutta
sitten rahastoa sijoittamalla enemmän. Tai itse asiassa tosi mielenkiintoinen jakso ollut siltäkin näkökantilta, että on saanut hyvin niin kuin erityyppistä näkökulmaa kuin yleensä pörssiyhtiöt, mihin ainakin itse tottunut sijoittaa, vaikka jotkut kuluttajabrändit, niin ne toimii monessakin aika eri logiikalla sitten. Mutta vielä niin kuin ehkä teidänkin liiketoimintaa, mutta yleisesti markkinaa puhuit, niin kuin, että no, on tullut mainittua tuosta niin kuin konsolidoinnista, yritysostoista jonkun verran. Nyt ihan vielä konkreettisesti, että näet sä, että tuolla markkinalla on yritysostoja nyt niin kuin näköpiirissä, ja se on itse asiassa aika hauska siitäkin näkökulmasta, että onko teidän niin kuin konttori samassa rakennuksessa kuin Evelyn, että sehän on vaan, että pakkaa kimpsut ja kapsut ja menee ylempään kerrokseen, jos tällainen tapahtuu. Että ne on aika helppoa. Niin
mulla on ylempänä, joo.
Okei, te ylempänä, eli jos EQ ostaa,
niin tärkeä.
Mulla, se on totta kai tosi tärkeä olla siinä niin kuin ylempänä.
Mut se on helppoa rakentaa vaan, kun kierrä portaat siihen ja sitten yhdistää konttorit.
Niin. Kyllä.
Joo. Konsolidaatiohan on tapahtunut aika paljon ja se on niin kuin aika niin kuin selvää, että sulla on asiakkaat haluaa isompia kokonaisuuksia, jotka heitä palvelee, ja sitten sulla on myös tämä niin kuin regulaatio, joka koko ajan kiristyy. Ja se johtaa siihen niin, että sun pitää olla aika iso, tai sitten sun pitää olla todella pieni, jotta sä pärjäät. Tavallaan usein, ja se menee aika monessa muussakin sektorissa niin, että tavallaan keskikokoinen on niin kuin hankala, että sä et ole niin kuin iso. Mutta jos sä oot tosi pieni, sä voit olla tosi niin kun hyvä siinä ja pystyt pyörittämään pienellä, mutta niin kuin pienien yritysten on tosi vaikea tulla enää varainhoitobisnekseen johtuen tästä regulaatiosta. Ja se niin paljon erinäköistä lippuslapusta ja raporttia, mitä pitää tehdä finanssivalvonnille ja muualle, että se on erittäin vaikea tulla tälle alalle kyllä. Esimerkkejä on, että voi tulla, mutta se on hankalampaa. Mutta konsolidaatio on tapahtunut ja varmaan tulee jatkossakin tapahtumaan, mutta niin kuin EQ:n osalta, niin me ollaan jo silloin, kun tavallaan 2011 aina kautta tultiin listalle, niin siitä lähtien todettu, että niin kuin lähtökohtana meillä on aina se, että me pärjätään yksinämme ja me rakennetaan sen varaan, että me jatketaan EQ:na eteenpäin. Se ei tarkoita sitä, etteikö yritysostot olisi mahdollisia ja järkeviä, jos niitä syntyy tai tulee. Et silloin alkuaikoinahan ostettiin Wise Capitalin varainhoitoa ja sitten FinReit, joka oli tämä Suomen ensimmäinen kiinteistörahasto. Ja sitten palkattiin paljon ihmisiä, mutta tavallaan tämä niin kuin orgaaninen kasvu on kuitenkin kaikkein turvallisinta. Ja sitten jos tekee jonkunnäköisen liikkeen, niin se on niin kuin äärimmäisen tärkeää se, että ne kulttuurit kohtaa ja ajatellaan samalla tavalla tulevaisuudessa. Ja vähän niin kuin kaikilla aloilla, niin varsinkin tällaiset on aika vahvoja mielipiteitä eri aktööreillä, että mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehdä ja miten. Ja sitten jos se niin kuin ei kohtaakaan, niin sitten se vaikka se paperilla näyttäisi hyvältä, niin se voi olla vaikea. Että aika näyttää.
Kyllä, mutta ei ainakaan vielä luvata kierroportaita sinne Evli ja EQ:n. Okei, vitsi, se olisi ollut hyvä paljastus. Tuosta mainittiinkin, että teillä on kiinteistörahastot nopeasti, mutta siis teillähän tuli tämä ensimmäinen kiinteistörahasto yksityissijoittajille aikoinaan, ja pohdittiin, että sopisiko private equity yksityissijoittajille, niin milloin me nähdään niin kuin yksityissijoittajille suunnattu private equity -rahasto?
Kyllä niitä tulee, ja maailmalla niitä on. Se on ihan selvää, että niitä tulee. Se vaan johtaa siihen, että se niinku tuotto-olettama sit sille yksityissijoittajalle johtuen niistä syistä, mitkä mä sanoin, niin tulee olemaan matalia, mutta se varmaan tulee olemaan ihan riittävän mielenkiintoinen. Kysymys on enemmän se, että onko se semmoinen rahasto, jossa sitten yksityissijoittaja voi niinku mennä sisään ja tulla ulos, vai onko se niin, että se raha on siellä pitkään sisällä. Ja vähän sellainen tunne itsellä, että se raha olisi siellä tosi pitkään kiinni, se on tosi hankala. Se on niin kuin hankala ihmisen miettiä, että okei, että mä laitan nyt rahaa ja mä saan sen 8 tai 9 vuoden päästä ulos. Ja jotta siihen saadaan sitten semmoinen niin kuin likviditeetti, niin se vaatii sitten sen, että on joku, joka on valmis tavallaan takaamaan sitä likviditeettiä sille rahastolle. Ja jotta sinne tulee joku semmoinen, joka on valmis niitä ostamaan johonkin hintaan, niin silläkin on tavallaan hintansa, eli voi olla, että sellainen likviditeetti voidaan sitten siihen saada, mutta silloin taas hinta, ja se taas pienentää sitä, vielä lisää sitä tuottoa, että ihan varmasti tulee, se on selvä, ja nämä minimitiket saisi sitten, varmasti tulee tippumaan, mutta milloin tällainen tulee Suomeen, niin kyllä mä veikkaan, että se varmaan lähinnä on nämä niin kuin isot pankit, jotka semmoisen tulee lanseeraamaan.
Jos siinä tulisi sama, tai onko kiinteistörahastojen puolella 1000 minimisi sijoitus?
Ei, se on pienempi.
Jos me kuitenkin käytetään sitä 1000 euroa.
Otetaan 1000 euroa.
Nyrkkisääntönä, niin sehän on niinku 500 yksityissijoittajaa, niin sitten se on niinku yksi instituutiosijoittaja niinku minimisijoitus. Että tavallaan, jos tuolta kantilta ajattelee, niin no kyllä se vaatii niitä yksityissijoittajia, mutta sitten taas joukkona, niin yksityissijoittaja voisi
se on ihan selvä. Siis niin just sen takia varmasti niitä tulee, mutta se vaatii sitten sen, että sulla on niin kuin, kaikkein tärkeintä on se, että se, joka siihen sijoittaa, ymmärtää, mihin se sijoittaa. Ja sijoittumisessa on aina riskinsä vaikka, ja siksi se on, mä veikkaan, että niin kuin miettii, että jos tämmöinen lanseerataan, niin millä niin kuin taataan se, ettei sitten tule 4-5 vuoden päästä, että mä en ymmärtänytkään tätä. Ettei tule semmoista keskustelua, että mä olin ihan varma, että tämä on tämmöinen, tämä ei ollutkaan, tämä ei saa rahoja ulos, tai miksi tuotto jäikin tämmöiseksi. Se on varmaan se, mikä sitä hidastuttaa, mutta se on ihan selvä, että niitä tulee tulemaan, ja maailmalla niitä on jo.
No niin, joo, mahtavaa.
Meillä on sulle, Janne, jäljellä enää yksi kysymys, ja se on, että mikä on sun mielipide kryptovaluutoista?
Kryptovaluutta on varmaan niin kuin hyvä tuote, mutta mun mielestä se ei millään tavalla liity sijoittamiseen. Sehän sulle ei niin kuin, se menee puhtaasti kysynnän ja tarjonnan kautta ja mun mielestä ne riskit siellä on aivan käsittämättömät ja mä en ihan ymmärrä sitä, että miten se menee ja miten se niin kuin välttämättä toimii ja vieläkin väitän näin, että siellä on kyllä niin kuin kohtuullinen määrä on semmoista rahaa siellä pyörii, joka niin kuin ei kestä päivänvaloa. Ja silloin se niin kuin tavallaan hinta voi mennä ylös ja alas ihan sattumanvaraisesti. Että en ainakaan jos puhuu niin kuin sijoittamisesta, niin sijoittamisen ulkopuolessa kantaa, että se on enemmän tämmöistä niin kuin kasinohommaa. Että se voi voittaa, mutta voi myöskin hävitä todella paljon.
All right. Onko sinulla mitään viimeisiä sanoja, Teemu?
Ei muuta kuin, että kiitos Janne ihan älyttömästi vierailusta. Tämä oli tosi mielenkiintoinen jakso ja tässä mä väittäisin, että ainakin mulle tuli niin kuin melkein koko jakso uutta informaatiota ja ne on tosi palkitsevia jaksoja, niin mä uskon, että myös meidän kuuntelijoille tuli.
Joo, kiitos Janne.
Hienoa, kiitoksia, oli mukava tulla
tänne. Ja kiitos rakkaat kuuntelijat ja katsojat, te tiedätte sen yhden ainoan pyynnön. Se on, että missä ikinä kuuntelettekaan tätä, niin tilatkaa Sijoituskästi-kanava. Se on ilmainen, se on itse asiassa yksi harvoista ilmaisista lounaista, se on loistava sijoitus teihin itseenne ja se auttaa meitä ihan sikana tavoittaa uusia ihmisiä. Ei muuta, kiitos ja nähdään ensi kerran.
Morjens.
Moikka.